Il-program li ser tisimaw huwa miġjub lilkom bix-xewqa t-tajba ta' Horizons.
George Perez,
Carmel Borch,
Mario Azzopardi,
Skizzi tal-Karnival,
Victor Fenn,
Il-Assis tal-Bert,
Milan,
Sergio Greco,
Carmen Uduka,
Letteratura,
Ix-xitwa ta' wara s-sajf,
Albert Marshall,
Charles Brief,
Art in Way,
Ktieb f'lidejn.
Nsellem ġdid l-semmija ta' Campus FM fil-waqt li nilqakom għall-programm ieħor mis-sensiela Ktieb f'lidejn. Illum sejrin nittaqgħu ma' awtur li kien diġà magħna fil-programm b'romanz ieħor tiegħu, però llum se nitkellmu ftit miegħu dwar ktieb għat-tfal, l-istejjer tal-istorja. Dan il-ktieb huwa nistgħu ngħidu wkoll proġett edukattiv u divertenti fl-istess ħin. Fatt ma' dan il-ktieb insibu wkoll CD bl-awdjo fejn wieħed jista' jisma' wkoll dawn l-istejjer. Nikwota mill-speċi ta' daħla li inti George, ton qed ningrazzjak li rġajt
ritnej,
qed nitkellem dwar George Peresso. Nikwota ftit milli dak li ktibt inti fil-introduzzjoni qisu għal dawn l-istejjer. Dawn l-istejjer miġbura f'dan l-ktieb iridu joħduna dawra ma' dawn il-ġrajiet kbar li sawru l-istorja tagħna. Se narawhom iseħħu quddiemna minn għajnejn tfal li jgħixu f'dawk iż-żminijiet, daqs li kieku ġraw lilna. Daqs li kieku aħna konna tfal f'dawn iż-żminijiet.
Eħe, ħanilek kif twieled dar-rumanz. Jew jaħjar dan għall-ktieb. Dar-rumanz twieled fuq il-bankijiet tal-iskola tal-Frers tal-Kottonera. Meta kont qed niżgħir tifel ta' xi 19 snin. Kenna ktieb fost l-oħrajn. Stories of the Children of the World. U kien jgħallmuna l-ġeografija u l-history, dan kien minn għalija ta' Chambers, ta' Cambridge Library, il-publikazzjoni għadu għandi l-ktib. U kien jgħallmuna l-istorja permezz ta' stejjer, illi miktuba fuq popli differenti, Amerikani, Ingliżi, tal-Eskimo, kulturi differenti. U kont jien jaffaxxinani. Permettini niftaħar biss, waħda biss u niftaħar. Problema ħanna ma qdali li nifsi, kont inġib 41 fil-Mazzi li ktar li kont inġib, imma kont inġib full marks fil-ġeografi fil-history. Iġwedda kont inħobbhom, kittadkom kont inħobbhom dawn l-affarijiet. U kbirt dejjem bdil idea f'moħħi illi l-istorja tittallima b'dan il-mod, mhux sempliċiment.
Mod interessanti.
Interessanti, speċjalment li tfal, imbagħad hemm mod ieħor iktar xjentifiku, aktar didattiku u aktar ta' riċerka, naturalment jagħmlu l-istudjużi. Imma l-itfal trid tiġġalhom iħobbu l-istorja. Li hawn Malta sfortunatament. Inqate għaddina l-imħabba għall-istorja. Veru li aħna kedha l-istorja ta' Malta tal-Aspina, li mbagħad tinduna li kienet kollha ħlerija.
Ħabba suġġetti oħrajn li daħlu.
Eħe, ma.
Li jitqisu bħala aktar importanti forsi?
Imma dejjem trid tagħti bażi ħalli mbagħad dak li jkun jasal waħdu għal ċerti affarijiet. Tifhem. Issa fil-letteratura Angliża Sir Walter Scott kien kiteb ukoll l-istorja tal-Ingilterra rrakkuntata tfal da sir tnafa aktar wara. Allura meta ġitni okkażjoni li nikteb hekk ħloqt dawn l-istejjer kif qed inti minn dik l-introduzzjoni illi l-istorja sa narawha mill-ajnej ta' tfal, il-protagonisti huma tfal, però dejjem iżda dejjem hemm xi wieħed kbir jista' jkun qassis antik ta' żmien il-Neolitiċi, xi raġel li jaf ta' żmien ir-Romani, ta' żmien il-Biżantini, ta' żmien l-Arab, ta' żmien il-Kavalleri, eċetera. Il-bita se jaħnilu proġett aħna għaliex għandu jkun nittama li forsi wara li mmut jiżgur. Joħorġu dawna l-erba' volumi.
Ifadda nu għal-ewwel volum.
Ewwel volum.
Għandi stejjer wieħed l-estkieku
u l-aħħar wieħed kważi kważi li jasal sal-Unjoni Ewropea wasal miktub ukoll. Li għandek l-istorja ta' Malta irrakkuntata permezz ta' stejjer. U jekk tinduna hemm ukoll noti. Għax l-istorja, l-istorja hija vvintata mistħajla bħala storja. Imma dak li hemm ġo fiha il-fattur storiku mhux ivvintat. Allora, hemm innoti li jiena nispjega għaliex qegħdin għall-ħaġa.
Infatt kont ħanħu eżempju minnhom jiena f'paġna 25. Imi, nom li ġej mill-verb qam. Xi ħaġa wieqfa mqajma, għalhekk meta missrietna semmew l-fdalijiet tal-Maqdes bħala ħaġar qim, ma rridux ifissru dak kien ħaġar tal-qima imma ħaġar imwaqqaf.
Eżatt, eżatt.
Mek nerok hemm iddisinjat ukoll għall-istudenti.
Eżatt, eżatt. Għax meta konna żgħar l-inna kienu jgħallmuna illi ħaġar qim għax tal-qima, tal-qima. Ovvjament il-ħaġar qim tagħu l-isem reċenti relattivament, jiġri 200 sena ilu kemm kienu ilhom jafu jew 300 sena ilu għax ħaġar qim kienu ilhom jafu anke fiż-żmien il-kavalieri. U l-bdiewa ta' dawk li nħawi kien jaraw dal-blat ħireġ mill-art u kien jaraw li huwa iktar ola, imma kienu jafu li hemmhekk kien hemm tempju. U hija tal-qima fil-fatt, mhux ta' aw tal-mwaqqaf. Għax huma ma kinux jafu x'kien hemm, imma għax kien jaraw dat-tempju dal-blat tal-ġebel ħireġ mill-art.
L-idea tal-audio.
L-idea tal-audio diskutejnija.
Interessanti.
Diskutejnija jina u kienet il-producer ta' dana il-ktieb u da' dina il-dar tal-publikazzjoni u ħassib ukoll produzzjoni l-ewwel storja li hija maqsuma fit-tnejn li hija dwar iż-żmien Neolitiku u hemm nagħmel referenza ukoll għal żminijiet ta' kif ġew l-ewwel Maltin f'Malta, l-ewwel nies f'Malta. Ija maqsuma fitni, rajta jena, bil-sound effects, bil-muzika, ecc. U t-tieni waħda hija l-istorja ta' żmien San Pawl u hemmhekk allura nagħmel referenza wkoll għall-Feniċi. Għax inti biex kemm tistax torbot u tkun konċis anke biex ma tħoġx tikteb fuq kull ħaġa.
Storja moqrija minn Ivan de Battista.
Ivan de Battista hija.
Eh nisimgħu l-ewwel silta mill-ewwel storja, mbagħad nitkellmu ftit dwarha.
Ma kienx hemm posta l-kulħadd fil-Maqdis. Imma abunex daħal għax kien qed jgħid lill-qassisin f'dik iċ-ċerimonja. Tqabbad il-ħatab li kien hemm fuq l-artal tad-debħa. Dak kien il-waqt li kulħadd kien qed jistenna. Abunex ħares lejn noħtu li kienet biswit nabu ferħi bejn il-qassis il-kbir. Għax kienet ħdejh. Hekk kienet fil-ħolma li kellu fid-deni. Ħolma li werwritu. Abu Mlik u dim l-artar tad-debħa bidej mollija bleħen sot jidwi mal-kmamar tal-Maqdis u jitħallat mad-duħan għal
Issa dan huwa l-waqt, il-waqt mistenni. Iżda l-allat mhux se jiġu jagħmru hawn minn kejja żbuħija li ħejjejna minn qalbna qabel ma sseħħ xi ħaġa kbira.
Waqaf biex bħal donnu leħnu jinferex sew. Qalb Abu Neqx bdiet ħabbad bil-ħġla. Mill-ġdid ħares lejn oħtu li kellha ħarsa ħelwa mitlufa f'dak kollu li kien qed iseħħ fil-Maqdis. Il-qassis il-kbir kompla.
L-allat iridu xi ħaġa sabiħa u safja li tindies magħhom f'dan il-waqt ażiż. Fuq kollox l-alla hom tal-artu tal-ħajja trid ġbejba. L-aktar sabiħa u l-aktar infewħa bis-safa, ħalli hi tkun omm li tkompli l-ħajja fuq din l-għolja tal-Maqdis. Din ix-bejba hi mar sebħa.
Abu Neqx tbikkem, għamita kbira, kulħadd tifa' ħarsu lejn ix-xebba bint il-bennej tal-Maqdis. Omma u missiera kellhom deba ġelb hemm mawiċċhom. Ix-xebba ħaġet minn fejn kienet. U Nabu Ferħi resaq maħħa li l-artal tad-debħa li kien lest imqabbad b'ħuġġiġa fuqu. abu neqx rrit jajjat jiet il-loħtu biex tibqa fejni għax dawk rridu joffruha fuq l-altar ta' d-debħa lill-allat kif kien raf il-ħolma ta' d-deni. L-allat kienu qalulu kollox minn qabel. Iżda ma filaħx jiftaħ f'ommu. Għaliex ommu missieru kienu sa jħallu dan iseħħ. Għala għajnejh ma ridx jara xtaq ma jismax. Oħtu u nabu Ferħi issa kienu qrib l-altar. Ftit kien jidru għax kienu mċajpra mid-duħħan imfewwa. U minn dak id-duħħan fil-waqt li beda l-kant minn taħt il-sin, il-qassis il-kbir qal:
L-Allat ma jridux debħa ta' bnedmin biex nruhom il-ħajr l-imħabba tagħna. Iridu li tkompli l-ħajja u l-ħajja titkattar jirduha titkattar tajjeb. Iridu l-ħajr u l-imħabba ta' żewġ żgħażagħ lejn xulxina. U dak li se nsaħħu l-lejla. Iridu laqda ta' mħabba fi żwieġ dejjimi ta' Nabu Ferħi u Mar Sebħa.
Dina kienet silta kif għedna diġa mill-ewwel storja mit-tieni parti tal-ewwel storja biex inkun preċiż. Naraw kif irbatt il-ġej tas-sagrifiċċju uman li nifhmu kienet xi ħaġa komuni, speċjalment tal-poplu kien jitlob l-Allat biex jeħilsuh minn xi saram. Mal-ġrajja mistħajla tiegħek.
Eħe, l-ewwel net kif qed inti s-sagrifiċċju uman kien komuni fost dawk in-nies, ċa kien komuni fi żmien ir-Rumani. Sa ċertu punt, qed tifhem, ħaseb wara fi żmien il-ħaġar. Issa hekk morrux meta wieħed jina l-arkeoloġija nħobba u kemm il-darba żort kemm l-imnajdra, kemm ħaġar qim, kemm ħas, kemm il-taħar tarxin, u tinduna li hemmhekk isir hemm sagrifiċċju żgur tal-bejjem, sek tal-kux tal-bnedmin, imma tiġa hemm kultura li ġejja mill-Babilonja, eċetera, li kienet tagħti dina l-idea tas-sagrifiċċju uman, għaliex dawna n-nies kienu jemlu kif il-ħajja ġiet mill-Allat biex tiplakhom trid b'xi mod terġa' tibata ta' tielhom lill-Allat. Imma hemmhekk hemm storja ta' dak ta' dak tfajjel abu neqx u daw l-ismijiet insomma li pjumot jew ieħor.
Kont se nistaqsik ukoll dwar dawn l-ismijiet.
Provajt nersa lejn ismijiet li huma xi ftit semitiċi. Abu huwa jsomm ġejja mill-Liben u Ab jew il-missier Ab tiċera. Dawk l-ismijiet dawk il-lingwi antiki qabel l-Arbi pal ħejna fih tal-Hittiti, tal-Babilonja, ecc. Ma l-ismijiet huma sempliċiment biex jagħtu xi ħaġa differenti illi dam sa semmihom Marko u Joni u xekero ovvjament jiġifieri. Imma id-dettalji nerġa' ngħid, pereżempju, kif kien inaqxu l-istatwi, hemmhekk aħna nafu li kien hemm seba statwi per eżempju li sabuhom f'diversi tempji hemm din il-famuża Venere żgħira li kull ma hija xi ftit ċentimetri edha il-Mużew tal-Arkeoloġija, il-belt minn imur jara l-Venere Maltija, eċetera. U jiena rbatta ma' wieħed mill-karattri.
Il-fatt inti tgħaddi sottilment informazzjoni
Eżatt, għax ta' minn xi ħadd
saħ ta' ġebel li kien jintuża.
Minn xi ħadd saru. Ma sarux m'ġewx l-Allat ħolqu dawra tat-terrakotta tal-ġebla tal-Franka.
Però b'mod interessanti għandek in-nannu qiegħed jirrakonta.
Eżatt, in-nannu għamiltu l-iskultur. Kien nerġa' ngħid xi ħadd għamilhom daw. Qadar ma nafuhom xi ħadd. Għandna nafu minn bena l-kalkwaterell ta' San Ġwan, min għamel il-bastjun ta' Bormla u l-Kottonera u l-Birgu. Min għamel fejna fina l-monument tal-Indipendenza jew inkella ta' 7 Ġunju. Imma ma nafux min għamilhom daw xi ħadd għamilhom. U anki il-mod kif bnewhom pereżempju kif kienu jġorru il-xejdu l-baw il-ħaġar li huwa fatt
dak il-kobor u
l-fatt fatt illum li l-arkeoloġi x-xjenzjati jafu kif illum għax kienu jsibu rrombli il-bocċi tal-tondi taħt il-ġebel stess jiġifieri. Ġej mill-fatt anki li barra li jiena nħobb l-istorja nħobb l-arkeoloġija, jiena ħadd kors barra minn Malta anki jekk qasir tal-arkeoloġija, allura b'xi mod daħlani fija din ħaġa.
F'din il-ġrija tistħajjel qasir bħala l-mexxejn.
Issa hawnhekk wieħed ikun interessati. Ħafna arkeoloġi fosthom Bonanno, pereżempju, u oħrajn. Mhux ma jemmnux illi dawk kienu tempji kif nifhmuhom aħna, u jien kważi kważi nasal biex naqbel miegħu. Jiġifieri mhux tempji eżattament bħalma jafejna fi l-Knisja ta' Bormla, li mortu tlabtu samet il-Qudiesa, imma ċentru pastorali, kważi ta' dak iż-żminijiet. Apparti li kellu bħalma jemnu xuħud, speċjalment tal-imnajdra, li kellu rabta mal-astronomija, korri, dan huma daw it-tempji ta' huma ċiviltà mill-aktar kbira. Ftit nirrealizzaw, jien niftakar, meta kelli 17 sena mort nitallem l-Italja. Il-ktieb li kenna tal-istorja ż-żgħir tad-dinja jibda billi jgħid li waħda mill-aktar ċiviltajiet antiki hija dik ta' Malta. Ġifieri ktieb ta' żmien li kien ilu. Ma ġa kienu jaqdawna l-istoriċi jorbtu ċiviltà ta' Malta qabel iċ-ċiviltà tal-Eġizzjani, illum xjentifikament ippruvati li il-daw tagħna il-tempji tagħna huma qabel il-piramidi, pereżempju.
George iddeskrivi b'mod ħelu ħafna il-festa tal-inaugurazzjoni tat-tempju. Qed il-Maltin minn dejjem kienu jħobbu l-festa.
Anzi dam il-parentesi sejra, ktibt play darba. Jiena kont irbaħt il-premju tal-autorità tax-xandir li jisima tempju ta' fuq u tempju ta' isfel. Għax indiem
is-saħħat il-pika.
Kif 4 metri hemm il-bot hemm tal-imnajdra u mbagħad hemm fuq hemm ta' ħaġar qim. U ġibta li l-istess bħalma għandna llum ġifieri li jivvintaw gażini u jivvintaw parroċċi u jivvintaw festi. Imma il-festa jekk l-iktar nista' ngħidha jien bħala bniedem li nħobb l-istorja. Li l-iktar dokumenti li għandna miktuba u li waslu għandna sa mill-qedem kemm tal-Babilonja, kemm tal-Hittiti, kemm tal-Ħfettiti sabu l-librerija sħiħa tal-Fuħar, u kemm tal-Rumani u kemm tal-Griegi naturalment, hija marbuta mar-ritwali mal-festi. Ġifieri kważi kważi il-bniedem kien joħloq okkażjoni biex jiċċelebra, tifhem allura mbejt, allura dbaħrit, allura teatru, teatru twilet bħala festa. Teatru twilet bħala festa wara kollox.
Bħala festival. Hemm rwol silta mit-tieni storja. It-tieni storja li wieħed mill-ewwel induna x'qed titratta l-Miġġa ta' San Pawl. Nerġgħu naraw b'qawwa il-preżenza tan-nannu.
Eżatt.
Isu dejjem trittur, tal-ġenerazzjonijiet inti ġorġ dawn l-istejjer, so għandek in-nannu, għandek il-ġenituri, għandek it-tifel.
Ix-xieħ. Anki fit-terminoloġija tagħna, ix-xejħ. Li aħna ħadna kelma mill-arbi naturalment. Huwa il-bniedem illi għarif. Difatti fil-Bibja wkoll għandna ix-xjuħ tal-liġi.
Ma stajċ nħalli din is-silta barra li x-sibta interessanti ħafna jiena kif iltaqgħu Missier u hawn Marku Valeri. Ejn isimgħu ftit imbagħad nitkellmu dwar.
L-għada Marku Bakkar Kmieni jew aħjar għajmuħ. Messaġġier wasal id-dar tagħhom biex jgħid lill-missieru li dak il-ġifen ħdejn iż-żewġ gżejjer kien inkalja ma' sikka u kienet jitfarrak.
Ma seb,
qal il-messaġġier b'nifsu maqtugħ.
Ma seb, il-maħnihom bħal donnhom ridu jdaħlu x-xin fi xtajta tal-bajja, irħew l-ankri u telquhom il-baħar, milli jidher ħallew ukoll kull irbit ta' tmun u tellgħu l-qala żgħira ta' quddiem għar-rieħ u rħew lalin ix-xagħar. Imbagħad staqsab la sabara u reħli waqt li kien qed ibbaħ b'aħwiċċu. Imbagħad ħabtu mas-sikka bejn żewġ kurrenti, il-pruwa qabdet sew ma tħarkitx imma l-poppa bdiet titfarrak minkejjel il-baħrin kienu saħħu twavel ta' xini birbit ta' ċini. Kemm laħqu waslu l-art? Ma nafx ngħidlek, kien dak il-ħin li batuni biex narfek kollox. Hemm issak ġejt qabel, immorru bla dawn min.
Missieru libes malajr. Marku talbu biex jieħdu miegħu, missieru bil-kemm kellmu u lebbek kemm kellu saħħa lejn ix-xatt. Sab li x-xejn li kien farrak sew.
Ħafna kienu qegħdin jissiltu kontra l-mewġ biex jitraw l-art, uħud qabdu ma twavel. Ftit ġa kienu waslu l-art.
Sa dan it-tant Marku kien qed jieħu ras ommu biex jinżlu sax-xatt jaraw ix-xejn jitfarrak mal-blat.
għommu maridiċ taf. Marku, e provaj ħajalin għannu. Fejt it-tinżel, missir. Għandek bidu tarriħ fuqek, aktar mil-grigħal li kellu dan l-aħħar. Taf li għandek il-pulmuni, madomx b-saxħidhom bħal ma kienu. Marku, ma qatax qalbu. Kien jaf minn xiex kienet bati ommu, mara marufa l-qalb tajba tagħha. Ma jaħsra, min jaf kemm hemm baħrin u qaddiefa, forsi wkoll il-sira u soldati fuq dak ix-xejni. U min jaf kemm niżlu nisjejnuhom, aħna biss se nibqgħu hawn. Mhux aħjar niżlunatuhom daqqatit ma jmorrux jerqu, imbagħad ħalli għalihom in-nies kemm jgħidu lil mara tar-Rumanaw rejlu lanqas biss ġittati daqqatit. Daqshekk kienet tistenna ommu. Xeddet li tfal il-bisħun għal barra u għattieto b'mantar tas-suftannaġ u niżlu flimkien ma' nannu li qatt attent li ma jisolx waħda. Meta waslu, sabu ġema ta' Maltin jagħtu l-għajnuna. Kulħadd imittidih min iġib ħaġa u min iġib oħra jisqu għasir imsaħħan lil dawk li salvaw mill-arqa u jattuhom bimnata l-ħoxnin. Missier Marku Valerja kienet jagħmel ħiltu kollha biex fil-waqt li jagħti amar wara l-ieħor fl-isessin iżhom l-ordni. Marku indies ma' missieru bla ma' fixlu. Bil-mod il-mod in-nies li kienu fuq il-ġifen kollha telgħu l-art, l-aħħar wieħed kien iċ-ċenturju.
U din kif diġà qed tija silta li ħadd gost ħafna naqra jien.
Eh, storja fl-istessin ta' mħabba, eċetera.
Ewa immaġinazzjoni tal-awtur.
Imma immaġinazzjoni li ġejja mill-istorja. Jiena kif taf l-istorja speċjalment rumana, speċjalment mbagħad mis-sena 313 meta kien hemm il-libertà tal-Kristjaneżmu ġifri żmien Kostantino. Sal-bidu tal-Medjewevu, sal-aħħar tal-Medjewevu nħobb ħafna. U jiena naf minn dokumenti li qrajt illi is-suldati kellhom ukoll speċi ta' pensjoni. Apparti li kellhom ir-reġimenti bl-ismijiet florixxenti bħalma kellhom fejna fina the Rangers, the King's Boys, kif bil-Ingliżi, daw ukoll kellhom daw it-tip ta' ismijiet u tifhem. Imma kellhom speċi ta' pensjoni. Illi meta jispiċċaw minn suldati, iftakar di gladiator. Ftakru di gladiator, xena tal-gladiator. Kienu jtuhom għalqa. Biċċart. Biex jieħdu ħsieb, jizrawha bil-qamħ u jkollhom x'jieklu. Għax aktar milli l-flus, l-ikel u l-bejjem u l-melħ. Il-melħ hija salarju li ngħidulhom il-flus, kienu jitħallsu bil-melħ, għax il-melħ kien ifisser illi jikkonservaw l-ikel. Biċċa tal-laħam jitfuha fil- u ġifieri il-melħ kienu hum ħafna u ma kellhom speċi ta' borża tal-ġilt li anke meta kienu jaqsmu s-suldati jaqsmu l-xmara ma kienx jidħol l-ilma fiha, allura il-melħ kien jibqgħu l-laħam li kien ikollhom ma kienx imur fl-offsin ilhom waħad kien ikollu li kell lest. Ġifieri dawk huma kollha affarijiet vera u jiena spjegajta wkoll fil-kitba.
Interessanti wieħed isemmi wkoll biex jagħmel dan l-iktieb. Komplut insibu immaġni fih li jakkomponjaw l-istejjer. Domma ritratti ta' xogħol tat-tafal ta' John Pola Zoppardi. Xi ħaġa dwaru.
Eħe, dik kienet idea ta' kienet għalli jara sanna melek sa għax ridna illi l-ktieb ikun viżwalment li jolqtok. Issa ħana mila ċara ġew.
Għal-benefiċċju għal-benefiċċju per eżempju, San Paul figurat fit-tafal impoġġi ħdejn fjamma żejra tan-nar.
Eħe, u l-ambjent huwa ta' vera, tal-blat ta' vera u l-baħar ta' vera. Eħe, meta tkellimna dwar il-produzzjoni ta' dana il-ktieb, l-ewwel lett dal-ktieb huwa magħmul l-aktar għal-tfal infarfrin. Anki
jiena. Minn 10 snin
ilu. Eżatt, 12-13. Anki l-Malti speċjalment f'dal-ktieb huwa daqsxejn mirquma.
Għal-kemm is-sidis hemm tot tifla tieta seba' snin u
kollha. Jiena xumba fl-aħħar mill-aħħar meta tgħidu tajjeb.
Kollha tispjega ċertu affarijiet.
U jien ma mbagħad aktar qudiem tifhmu aktar. Imma mhux se tuża kliem fejn naf jiena lilhum nużaw illum, qabdet id-direzzjoni. Le, imxiet, per eżempju, lejn inżul ix-xemx. Tifhem, ma ngħidux imxiet lejn il-vant, tifhem. Aw qabdet id-direzzjoni tal-vant. Ġifieri, hemm dak. Imma jekk it-tipa anki għall-ekonomija mhix kbira ħafna, wara kollox ta' 12-il sena, ġej jibdew jaqraw fonds għall-inqas tajjeb ta' xejn kbir. Imma mbagħad għandek l-istampi. Għandna stampi diżinji insejt minn għamilhom għamlithom diżinjatriċi u dejjem żammejna l-ispirali bħala il-simbolu illi jaqgħad l-istejjer li jaqgħad il-paġni.
Dak ritratti oħra magħhuda minn xogħol fil-mużew.
Fil-mużewijiet tal-arkeoloġija jew pittura jew tifhem.
Ritratti bħal gżira fejn seħħet il-ġrajja
ta' San Pawl. Biex l-istampa tgħid dak li jiena nkun ġaqgħed u anke jekk m'għedtux. Tifhem, ma jiena m'għax nispjega f'liema gżira, f'liema naħa San Pawl niżel. Jina għamiltu li nizel li nħatabur marrat. Nħatabur marrat emmek il-port fi żmien il-Romani kien jasal fejn illum il-Knisja, hemm il-Knisja tal-Franġiskani. Kien jasal semmek, ġifri għattir, ċistgħu qed jistgħara l-ilma hemmek sa ċertu punt kultant jasal hemmek.
L-aħħar mistoqsija, George, jew l-aħħar kummenti tiegħek, dan ix-xogħol iddedikat lil George iż-żgħir. Dubju illum inhaq xi ftit jew ukoll biex dan il-proġett naħseb jiena. Jina darba ma ninsiex konna fuq bejt ta' ħabib tagħna ta' Frank tanti minn Portaġu u rajtek tispjegalu.
Għadni sallum illum għandu 9 snin, George irid jagħmel l-eżamijiet meta qed nirrakkuntalu. Da u għadna nitkellmu u għandu ħaġa tajba George illi jistaqsi. Palma kelli jiem meta
żgħir.
Qed iba allura l-mistoqsijiet. U jiena ddedikajtu għalih l-għun nittax meta ktibtu, kien għadu iżar mill-li għallum, kien zgur illi il-Malti tiegħu ma kienx xi ħaġa tajba ġifieri li jista' jifhem, imma fatti biex jifhem l-istorja. Għax jiena inħoss illi l-ikbar għalliema tal-ħajja hija l-istorja. L-istorja ma nistgħux nivvintawha, nistgħu forsi ninterpretawha xi ftit. Il-fatti u ma fatti u ma nistgħux nara. Però l-istorja seħer. L-istorja l-istorja parti mill-passat tagħna u xi ħaġa tajba. Wara kollox hemm filosfu Daniż Søren Kierkegaard illi jgħid illi l-ħajja l-ġrajja tal-bniedem nitalmuha meta nħarsu lura.
Bek nasu fi program miħor, nissensi l-aktib fridejn, nir-ingrazzjak li jattar darba kont miħi, George, kien ta'
t-tijel li t-tellem miħi.
Grazzi u koll l-prof. Charles Briffa, ta' tal-kritika tijow l-Antonella Galeofrieda. Grazzi u koll l-tekniku Kenneth Mitzi, u l-axar mux l-inqasi l-Horizons li juma l-publikaturi tal-kodba li qed nittrattaw minn ġimgħa l-oħra. Grazzi li l-kom ġentili semmija nis-seguna. Jina nerġankum maqom il-ġimgħa l-dihla bi program miħor t-tib fridejn sa' dan it-tan saħħit.
Fl-idejn
Charles Flores
Il-Assis tal-Belt
Giuseppe Iskembri Bonacci
Novel Milan
Anton Grasso
Vampir
10 snin ħabs
Romanzi
Izmin fuq Sider Malta
Il-program li għadkom kem smajtu kien miġjub lilkom bix-xewqa tajba ta' Horizons.